Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов тарихи жерлекләрдә шәһәр төзелеше эшчәнлеге мәсьәләләре буенча ведомствоара комиссиянең Чираттагы утырышын уздырды. Комиссия эшендә Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Алеся Балтусова, Казан мэры Илсур Метшин, Казанның баш архитекторы Илсияр Төхвәтуллин катнашты. Комиссиядә Казанда төзеләчәк 11 объект, шулай ук Зыя утрау шәһәрлеге территориясендә урнашачак 2 объект каралды. Илсияр Хатуллина билгеләп үткәнчә, Казан үзәгенең тотырыклы үсеше концепциясен эшләү кысаларында әлеге проектлар инде сынау уза. Төзүчеләргә консультацияләр даими рәвештә Zoom конференцияләр режимында алып барыла. Алар шәһәрнең баш архитекторы каршында Казан шәһәренең тарихи җирлеге территориясен тотырыклы үстерү мәсьәләсе буенча проект төркеме катнашында уза. Бүген комиссиядә шундый консультацияләр узган объектлар тәкъдир ителде. Рөстәм Миңниханов Казанның тарихи җирлеген тотырыклы үстерү концепциясен булдыру эше инде үз нәтиҗәләрен бирә һәм яңа биналар Татарстан башкаласының тарихи йөзен бозмас дигән өмет бар дип билгеләп үтте. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов иртәгә Түбән Камага сәфәр кылачак. Ул биредә Танеканың яңа җайланмасын файдалануга тапшыруда катнашырга һәм язгы кыр эшләренең барышы белән танышырга ниятли. Бу хакта онлайн брифингта Татарстан Республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, әлеге җайланма Евро 6 стандартына җавап бирә торган дизель ягулыгы җитештерү өчен гидрочистартылган авыр газоиль һәм дизель фракция силәре алырга мөмкинлек бирәчәк. Объектның шимал буенча егәрлеге елына 850 мең тонна тәшкил итә. Моннан тыш, иртәгә президент икенче ахырына әйтелгән Кокстау җайланмасына нигез салуда катнашачак. Шулай ук Татнефтнең антисептиклар җитештерүне оештыруга бәйле проекты белән танышачак. Галимова искәрткәнчә, Танека система хасил итүче зур предприятиеләр арасына керә һәм үз эшчәнлеген дәвам итә. Аерым алганда, биредә яңа корпуслар төзелә. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирусның 21 яңа очрагы теркәлгән. Бу хакта да бүген онлайн режимда узган брифингта Татарстан президенты матбугат хезмәте җитәкчесе хәбәр итте. 10 кеше госпитальләргә озатылган, 11 кеше өендә дәвалана. Аурулары җиңел формада уза, диде ул. Коронавирус табылган кешеләр 18 яшькә кадәр, 1 кеше 18 яшьтән 30 яш аралыгында, 3, 30-50 яшьлекләр 5-әү, 50-60 яш аралыгында 4-әү, 60-70 яш аралыгында 7 кеше бар. Тагын 70-80 яш аралыгында бер өлкән кешедә авыру расланган. 8 очрак читтән кертелгән, 13 очрак якыннары белән контакттагылар. 8 кеше Казаннан, 5 кеше Чаллыдан, 2 кеше Лайыш, Тәтеш, Буа, Мамадыш, Азнакай, Соба, Балташ районнарында берәр кеше, диде Лилия Галимова. Хәзерге вакытта республикада барлыгы 128 кешедә коронавирус диагнозы ачыкланган, 21 кеше сәламәтләнгән. Татарстанда изоляция режимы үтәлешен 2500-дән артык хокук сакчысы тикшерә. Бу хакта шулай ук Лилия Галимова хәбәр итте. Эчке эшләр министрлыгы, Росгвардия хезмәткәрләре көн саен патрульгә чыга. Шәһәргә керү һәм чыгу нукталарында кизү тора, диде Лилия Галимова. Республика президенты Рөстәм Миңниханов хокук саклаучыларның бүгенге шартларда бик мөһим эш башкарганын билгеләп үтә. Алар шәһәрдә тәртип үтәлешендә гражданнарның куркынычсызлыгын да кайгырта, диде ул. Республикада 14 шәһәрдә керү һәм чыгу аерым тәртиптә оештырылган. Изоляция үтәлешен юхиди хезмәткәрләре дә тикшерә.
Без аны ишеткәнебез бар, удачникларга бакчага бару вакытын нишләп аны әзәйттеләр, ул бинде белгәнебезчә, безнең анализ үткәргәндә статистика буенча 100 меңнән артык кеше һәр көнне дачага йөри дип СМС җибәрәләр. Аларның менә кайсысы дачага йөри, кайсысы шул исәптән үз эшен эшләп йөри, тиге самоизоляциядә түгел, аларга кирәк беренчедән. Менә әйтә алам, киләсе атнада дачниклар буенча, бу сорау буенча президентның киңәшмәсе булачак, бәлки шул вакытта бу сорауга җавап булыр дип уйлыйбыз.
Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Коронавирус һәм аның аяныч нәтиҗәләренә каршы көрәш икътисади проблемалар белән бәйләнештә каралырга тиеш. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия Бөтен Россия сәяси партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәтшин, партия рәисе Дмитрий Медведевның сәнәгать һәм сәүдә министры Денис Мантуров бизнес вәкилләре белән онлайн киңәшмәсеннән соң партия әгъзалары белән аралашканда шулай дип белдерде. Бизнеска хезмәткәрләр алдында үз йөкләмәләрен үтәү көннәр көн кыйынлаша, әмма шул ук вакытта миллионлаган кешенең үз керемнәрен югалтуына, әмиңләгән предприятиенең бүлгенлеккә төшүенә юл куярга ярамавын барыбыз да аңлыйбыз, диде Дмитрий Медведев. Безнең бурыч конструктив, чын барлыктагы вазгыятьне чагылдыра торган тәкъдимнәр җиткерү. Өстәвенә, Бердәм Россия партиясе төбәкләрдә интенсив эш алып бара, гражданнар һәм бизнеска волонтерлар ярдәмен оештыра, хукукый булышлык күрсәтә. Һәм шуның нәтиҗәсендә урыннардагы вазгыятьне башка лардан яхшырак аңлый. Үз тәкъдимнәребезне хөкүмәткә юллаячакбыз һәм алар һич шиксез исәпкә алыначак. Мин президент белән әлеге мәсьәлә буенча шәхсән фикер алыштым, дип белдерде партия рәисе. Бизнесның проблемалары бөтен җирдә дә бар. Кайбер төбәкләрдә ул күбрәк, кайсыларында азрак. Татарстанга система хасил итүче буларак нефть тармагы, КАМАЗ, башка өлкәләр дә мөһим. Карарлар кабул иткәндә кулдан ышкындырмаска кирәк, дип искәртте Фәрит Мөхәммәтшин киңәшмәгә нәтиҗә ясап. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 апрель җомга көнне Татарстанда болытлы һава, төнлә аязучан, төнлә һәм иртән яңгыр һәм җепшек кар, көндез яңгыр. Көньяк көнбатыштан көчле, тизлеге секундына 15-20, иртән һәм көндез урыны белән 23 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Иртәгә көндез 5 градустан 10 градуска кадәр җылы булуы көтелә.